Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan Eýranyň 2 milliard dollarlyk gaz bergisiniň bardygyny aýdýar. Şu maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 2010-njy ýylda Eýrany giýirdilen halkara sanksiýalarynyň bäri bu ýurda aktyryn türkmen gazy üçin 2 milliard dollar bergisiniň saklanyp galýanlygyny öňe sürýär. Iranın France Haber agentligi yurdun atlandırılmazlığını soran bir resmisinin eger de Türkmenistan gış dövrü İran aktaryan gazını toktotmak haybatını devam ettirse Tehran Aşgabat bilen gaz alalaşığını yatırır diyen sözlerini getirdi. İran resmisi Türkmenistan'ın İran'a karşı gaz bergisi boyunca ne hilidir bir şikayeti bolsa Aşgabat'a halkara sudunu yüz tutmağı maslahat verdi. Bunun odol Eýranyň Newit ministrliginiň ornasary Amir Hüseyin Zamaniye avgust aýynda Trend habar gullugyna beren interýusunda Eýranyň Türkmenistana gaz bergisiniň 2 milliard dollara ýetýän bolmagynyň mümkinligini aýdypdy. Zamaniye gaz bergisiniň 600 million 1,5 milliard dollar aralygynda bolmagynyň ehtimallygyny, emma anyk mukdaryň türkmen resmiýetleri bilen gepleşiklerden soň kesgitlenjekdigini nygtapdy. Ol, biz türkmen resmileri bilen neçivi nehili görünüşdäki gazyň aktarylýjakdygyny maslahat edip, degişli hasaplary çykarmaly diýip sözüni goşdy. Bu aralykda oktýabr aýyna Iranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamideza Areki Tehranyň Aşgabatda munun beýlek türkmen gazyna mätäşlik duýmaýanlygyny mälim edenligini aýdypdy. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamyny Türkmenistan esasan goňşy Eýranyň demirgaz sebitlerine aktaryan gazyny ençemegede kesipdi. Aşgabat 2007-nji we 2009-njy ýyllarda gyş mewsümi döwri baha we bergi alalaşyklar sebäpli gazyň eksportyny kesenden soň Tehran ýurdun içinden demirgazga çenli ulaýan IGAT 11 geçirjisini gurmak planyny kesgitläpdi. Yeri gelinne yatlasak, şu yılın başında Rusya'nın Gazprom kampanyası Türkmen gazını almağı bes ediyenliğini ıglan edinden son, hedir Türkmenistan dine Hıtay ve İran uğurları oyuncu gazını eksport ediyer. Gali verse de, Nevitin ve gazın halkara bazarlarındaki bakalarının peselmeği neticesinde aglava enerji serişlerinin eksportına dayanayan Türkmenistan, dürlü aktisadi şol sanlı aylıkların giyiciktirilmeği Adı karitlarının defisiti ve bahaların kalmağı, Türkmen manadının Karabağdardak hümmetinin peselmeği yali noksanlıklar bilen yüz ve yüz olup başladı. Enerji hupsuzluğu oyuncu bilermen John Roberts, hüt yokorku yağdaylar sebepli Türkmenistan'ın hedir gaz algısı meselesini gozgayanlığına aydiyar. Hedir Türkmenistan'ın iktisadi yağdayı katı yaramaz. Türkmen hakimiyetleri anık sanları vermeyeler. Emma Halkara Valyuta Fondunun maglumatına göre Türkmenistan'ı 2014-cü yılla enerji eksportundan 20 milyard dolları olay mali gelen olsa, 2016-cı yılla bunun 10 milyarda yetecektir hem gümanı. Bu dine 2 yılın içinde yurdun girdecisinin 50% kemelenliğini görküdeyer. Bu da olorun esasi girdeci çeşmesi olup duruyar.
In their main source of income.
Türkmen resmileri yokorku yağdaylar boyunca hedirlikçe hiç hili beyanet bilen çıkış etmeyerler. 2010-njy ýylyň martı bilen 2016-njy ýylyň martı aralygynda İran 9 milyard kub metr türkmen gazyny eksport etdi. Bu olulky ýyllar bilen deňeşdirilenine 2 hesse dagy ýokarydyr. Emma şu ýylyň 1-nji ýarmynda türkmen gazynyň importy Geçen yılın degişli dövrü bilen deňeşdirilenine 25% pese gaçtı.